Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Sancta Johano Chrysostomo, vivinta en la quara iarcento post Christo, estis unu el la pli famai predicantoi de la pra ecclesio. Al li, Papo Benedicto la Dexesa dedicis sian pastistan instruon dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al 15.000 personoi. La Papo redeclaris che la fundamentoi de la instruoi de Chrysostomo restas ciam actualai. Li pledis por cesto de laicoi autentiche cristanai en la familio cae en la socio. La instruoi ciui datigas de 1600 iaroi reehis do en Plazzo Sancta Petro, reproponitai de la Papo alla miloi da personoi cestantai, per forto accompagnata ancau, iu momente, de sciatata humora aludo. La Papo, daurigante la serion da pastista instruoi pri la patroi de la Ecclesio, presentis Sanctan Johannon Chrysostomon, tio estas buscio el oro, crom nomo ciun la estonta episcopo de Constantinopolo ricevis dank al sia exterordinara eloquentezzo. La 17 eseoi, la 700 predicoi, cae la 241 letteroi vercitai dum vive de tiu sanctulo clarigis la papo, pruvas la spezzon de liai instruoi. La lia, diris la papo, estas teologio pure pastista, en ciu constante estas la zorgemo pri coherezzo inter penso, esprimita de la parolo, cae la travivagioi de la vivo. Proxima al morto, Chrysostomo scribis che la valoro de la homo cuscias en la precisa cono pri la vera doctrino, cae en la rectezzo de vivo. La du aferoi, cono de la vero, cae vivo rectezzo, iras cune, la cono devas transformigi en vivo. Ciu lia interveno, daurigis la papo, ciam celis evoluigi en la fideluloi la exerzo de intelligentezzo, de la vera razio, por compreni, cae transformi en practicon la moralain cae spiritain postuloin de la credo. Applaudo por esprimi simpation, levigis e la fideluloi, ciam la papo parolis pri la 22 fortai predicoi, el diritai de Chrysostomo dum la tiel nomata ribelo de la statuoi, memorigante la proteston de la Antiochianoi, ciui en la iaro 387 detruis la imperiestra in statuoin por protesti contrau la plicrescigo de impostoi, Benedicto la Dexesa rimarchigis.
Si vede che alcune cose nella storia non cambiano.
Evidente che il caiaferoi dum la historio ne changigas. La bildo de Sancta Johano Chrysostomo, quiu tractas pri la situazioi proprai de sia epoco, por inviti la cunnazivitanoin agi lau cristana stilo, estas la caracterisa signo de lia pastista agado. Tio, pri quio li pledas, substrecis la papo, estas la completa evoluo de la persono, lau fisica, intellecta, cae religia dimensioi. Famai estas la pagioi ciui parolas pri la diversai fasoi de la cresco cae formado de la homa estulo, ciu por multai atingas geedzigion, ciun Chrysostomo tiel prescribas. Bone educitai geedzoi baras tiel la voion al divorzo. Cio ocasas cun gioio, cae oni povas eduki la gefiloin al virtezzo. La ne el cerpebla efico de la instruoi de Sancta Johano Chrysostomo cuscias ancau en la granda digno ciun li donis alla rolo de la laicoi taxatai ne nur misiistoi, sed ancau ciel autenticai respondezuloi pri la savo, unui de la aliai. Benedicto la Dexesa ci concerne substrecis fragmenton de malnova predico, ien la principo de nia sozia vivo, ne zorgi nur pri ni mem. Ciel vi povas vidi, finis la papo, citiu instruo de Chrysostomo, pri la cesto autentiche cristana, de la laicoi en la familio cae en la sozio, restas, ancora hodiau, pli ol iam actuala. cae nun aliei informoi. Ocase de la hebreae festoi Rosh Hashanah, iar comenzo, decduan gis decvaran de septembro, Yom Kippur, dudecunua gis dudecdua de septembro, cae Sukkot, festo de la cabanoi, dudecsepa de septembro gis tria de octobro, la papo adresis en messaggio sia in pleiel corain cae sincera in bon desiroin alla cef rabeno de Romo, Riccardo Di Segni, cae alla tuta hebrea comunumo della Itala cefurbo. Citiui festoi, scribas la papo en sia messaggio, povu esti ocaso de multe da benoi della eternulo, cae fonto de sen mesura gioio, porché crescu, en ni ciui, la volo acceli la pazon, chiun tiom multe la mondo besonas. Dio en sia bonezzo, finas la papo, protectu vian comunumon, cae donu al vi la eblezzon pli profundigi la amichezzon inter ni, en citiu urbo Romo, cae cie. Romo, uno la plei gravai problemoi della nuna epoco, estas la forgeso de Dio fare de multai personoi cae tutai sozioi. Tion rimarchigas la papo en bondesira letero al internazia cattolica sozio helpon alla suferanta ecclesio, chiu della dectria gis la dexesa de septembro occasigis internazian conferenzon en Castel Gandolfo, ocase della sesdeca da Treveno, ec de sia fundigio. Facte, helpon alla suferanta ecclesio estis fondita en 1947, fare de pastro Werenfried van Straten. La socio subtenas la pastista in proiectoin della cattolica ecclesio en 140 landoi della mondo, helpante cefe la persecutitain, discriminaziitain au miserain locain ecclesioin por la plenumo de pastistai agadoi. Mogadiscio, la registaro de Somalio timas baldauan humanezan catastrofon. Facte, lau FAO, la fonduso de unigenta inazioi por agriculturo cae nutrado, estas pli ol 80.000 la infanoi cioi en Somalio suferas constantan misnutradon. Necessas tuia cae efica interveno de la internazia comunumo, declaris la Somalia ministro pri internai aferoi. La situazio estas dramoplena, anca uciar la manco de nutrovaroi ocasas en regionoi cioi normale certigas la havigon de nutrajoi alla lando. La internazia comitato de la Ruggia Cruzzo prilaboras planoin por la disdono de semoi cae nutrovaroi al almenau 26.000 familioi. Alia in helpoin sendos la monda nutrada programo de Unigenta Nazioi, sed la daurigo de la bataloi cefe en cefurbo Mogadiscio timigas plian acigion de la situazio. Damasco, 1.200.000 da rifugintoi el Iraco atingis Sirion, estigante la plei vastan urgian situazion cispezzan en Mesoriento ec de 1948. La rifugintoi amasigis alla landlimoi cun Sirio post la falo della dictaturo de Saddam Hussein en 2003 por fugi e la perfortoi cui ancora hodiau ocasas en Iraco. A parte dramoplena estas la vive condicioi della multnombra iraca cristana comunumo, chiu transvivas danca alla helpoi senditai el exterlando, sed l'aula paso della tempo ilia situazio farigios plicae pli grava. Caregai gefratoi, nia programmo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.